Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano, tarehe 5 Aprili mwaka 2023. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sunrise Arusha, Chuchu FM Zanzibar, Radio Semuliki Beni, Radio Baraka DRC, Radio Sasa Bungoma Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru na UBC Radio nchini Uganda, vile vile kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, rais wa zamani wa Marekani Donald Trump amesomewa mashtaka yanayomkabili katika mahakama ya Manhattan, New York. Ni hoja gani muhimu zilizotajwa katika mashtaka hayo?
Kulikuwa na hoja 34 katika mashtaka kwa ujumla wake, lakini kubwa ni kwamba anashutumiwa kwamba alifanya kugushi rekodi za kibiashara.
Katika taarifa nyingine, wanajeshi 19 waliotekwa nyara na waasi mwezi Februari kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati waachiliwa huru.
Baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Harrison Kamau na kusomea habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema Jumanne kwamba utawala wa Taliban nchini Afghanistan umewaarifu kwamba umepiga marufuku wanawake kufanya kazi katika taasisi hiyo, ikiwa hatua ya karibuni zaidi ya kuweka masharti kwa haki za wanawake nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba marufuku hiyo haikubaliki wala haiwezekani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephanie Dujarric amewaambia wanahabari kwamba huu ni mwenendo wa kutisha wa karibuni zaidi katika kuhujumu uwezo wa mashirika kutoa misaada kuwafikia wenye shida. Katika miezi ya karibuni, Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kwamba marufuku hiyo huenda ikawekwa na Taliban. Januari mwaka huu, naibu katibu wa Umoja wa Mataifa Amina Mohamed alitembelea miji kadhaa ya Afghanistan kama vile Kabul, Kandahar na Herat, akiandamana na ujumbe wa ngazi ya juu ili kuzungumza na maafisa wa Taliban kuhusu hatua kadhaa zinazohujumu haki za wanawake na wasichana. Wanawake nchini humo hawaruhusiwi kuhudhuria masomo wala kufanya kazi mbali na wanakoishi. Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema kwamba wasichana 20 wa shule wamelazwa hospitalini Jumanne, likiwa tukio la karibuni la wimbi la mashambulizi ya ajabu kuwekwa sumu na kuathiri maelfu ya wanafunzi katika siku za karibuni. Ripoti zimeongeza kusema kwamba wanafunzi hao walipokea matibabu baada ya kukumbwa na matatizo ya kupumua kwenye mji mkuu wa jimbo la kaskazini magharibi la East Azerbaijan wa Tabriz, kwa mujibu wa shirika hilo la habari la IFNA. Ukionekana kuwa msururu wa matukio tangu Novemba mwaka jana, zaidi ya wanafunzi 5000 wameadhiriwa na kuzirai, kutapika na kushindwa kupumua miongoni mwa dalili nyingine, baada ya kudai kunusa harufu isiyopendeza, huku baadhi wakilazimika kupelekwa hospitali. Mashambulizi hayo ambayo bado hayajabainika kwenye takriban shule 230 yamezua hofu pamoja na kadhabu miongoni mwa wanafunzi na wazazi wao. Wanajeshi 19 waliotekwa nyara na waasi mwezi Februari kaskazini mwa Jamhuri ya Afrika ya Kati wameachiliwa huru, shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema Jumanne. Patrick Ndwimana anaarifu zaidi.
Kati ya wanajeshi 20 waliotekwa nyara wakati wa shambulizi katika mkoa wa Fakaga tarehe 14 Februari, 19 waliachiliwa huru na walitarajiwa kuwasili katika mji wa Birao na watabaki huko hadi maandalizi ya kuwarejesha mji mkuu Bangi yatakapokuwa yamekamilika. Naibu kiongozi wa tume ya ICRC Yves Van Loo ameiambia AFP. Amesema wanajeshi hao 19 walionekana wana afya nzuri na waliweza kusafiri bila matatizo. Van Loo amesema mwanajeshi wa 20 anapatiwa matibabu kwa majeraha na atapelekwa baadaye kwenye eneo tofauti. Wanajeshi hao walitekwa nyara na kundi la waasi liitwalo Coalition of Patriots for Change, CPC, baada ya mapigano katika kijiji cha Sikikede na serikali ilikiri kuwa ilipoteza wanajeshi wengi katika mapigano hayo. Jamhuri ya Afrika ya Kati ni moja ya mataifa maskini na yanayokumbwa na mzozo duniani licha ya kuwa na utajiri mkubwa wa madini.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea nazo habari muhimu za dunia. Zaidi ya watu 200 wa Afrika Kusini wameandamana Jumanne nje ya ubalozi wa Uganda nchini humo kupinga mswada uliopitishwa na wabunge dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano hayo yaliongozwa na chama cha upinzani cha Afrika Kusini cha mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters, kikimuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kutotia saini mswada huo kuwa sheria. Wanaharakati wa LGBTQ pia walijiunga kwenye maandamano hayo wakishinikiza serikali ya Afrika Kusini itoe tamko dhidi ya mswada huo unaohatarisha uhuru na usalama wa jamii ya LGBTQ nchini Uganda. Ushoga ni marufuku nchini Uganda, lakini mswada huo unapendekeza kuongeza adhabu kali kama vile hukumu ya kifo pamoja na kifungo cha miaka 20 jela. Karibu wabunge wote 389 wa Uganda waliunga mkono mswada huo ambao sasa unasubiri iwapo Museveni atautia saini na kuwa sheria. Wanaharakati wa haki za kijamii nchini Zimbabwe Jumanne wamesema kwamba watachukua hatua za kisheria baada ya madai kwamba baadhi ya simu za wapiga kura ziliingiliwa na kutumiwa ujumbe unaounga mkono chama tawala cha ZANU-PF. Zimbabwe inaelekea kwenye uchaguzi mkuu baadaye mwaka huu ukitarajiwa kuwa wenye ushindani mkubwa, wakati chama cha ZANU-PF tayari kikilaumiwa kuzima sauti za upinzani. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, baadhi ya wapiga kura katika siku tano zilizopita wamedai kupokea ujumbe unaoisifu serikali kwenye simu zao za mkononi, na ujumbe wanaopokea unasemekana kuandikwa kwa lugha ya Kishona ukijumuisha jina la mwenye simu, wilaya yake na kutiwa saini na rais Mnangagwa. Kundi la wanaharakati la Team Pachedu linalaumu tume ya uchaguzi ya Zimbabwe ZEC kwa kutoa taarifa za kwa wapiga kura kwa chama cha ZANU PF ukiukwaji mkubwa wa usiri wa watu pamoja na sheria za uchaguzi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika, ikitangaza moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump Jumanne alisomewa mashtaka yenye hoja 34 katika kesi inayomkabili katika mahakama ya Manhattan mjini New York. Nimezungumza na mwenzetu BMJ Muridhi ambaye anafuatilia kesi hiyo na kutaka kujua hoja muhimu zilizotajwa katika mashtaka hayo.
Rais wa zamani Donald Trump amefunguliwa mashtaka hapa. Kulikuwa na hoja 34 katika mashtaka kwa ujumla wake, lakini kubwa ni kwamba anashutumiwa kwamba alifanya kugushi rekodi za kibiashara, ambapo inaelezwa kwamba wakati anafanya kampeni mwaka 2017 alitumia wakati huo kutumia watu mbalimbali kugushi rekodi za biashara, na ni hapo ambapo yule mcheza filamu za ngono ambaye amekuwa akitajwa alilipwa zile dola 130,000 kati ya mengine.
Na inajulikana lini atarudi mahakamani ili waendeshe mashtaka waendelee kutetea mashtaka hayo na labda kujua kwamba anaweza kuhukumiwa au kupatikana na hatia? Kuna ratiba yote ambayo imetolewa?
Ratiba tulionayo, Patrick, ni kwamba kesi hii itatajwa tarehe 4 mwezi Disemba. Kwa hiyo utaona kwamba kuna miezi kadhaa iliyo hapa katikati, na ni kutajwa tu kabla hata haijajulikana kama itasikilizwa wakati gani. Na yote haya yanaendelea wakati ambapo, kama unavyojua, rais wa zamani Donald Trump ameshatangaza kwamba anawania urais. Kwa hivyo wale wachambuzi ambao tumezungumza nao hapa na pale wanaona kwamba hii ni kesi itaendelea kwa muda mrefu, na huenda ikasikilizwa wakati ambapo kampeni za urais hapa Marekani zitakuwa zimechacha.
Trump baada ya kutoka mahakamani New York alirudi huko Florida na aliwahutubia wafuasi wake. Unaweza kutuambia kwa uchache amezungumza nini?
Kifupi tu ni kwamba rais huyo wa zamani ame, kama ambavyo tu ilikuwa inatarajiwa, amesema kwamba hii ni kesi ambayo imechochewa kisiasa, na kwa maneno yake hapa nikimnukuu, amesema mfumo wetu wa sheria umekuwa ni wa kuvunja sheria. Hayo ndio aliyoanza nayo, na pia akasema kwamba ametetea yeye uhalifu ambao anajua kwamba ameufanya ni kutetea Marekani kutoka kwa watu ambao wanataka kuiangusha. Kwa hiyo ametoa hotuba ya ambayo imechukua muda tu, lakini kifupi alikuwa anaelezea hapa na pale kwamba yote ambayo amefanya ni kujaribu kutetea wa Marekani, na kwamba kuna watu ambao wanafaa kufunguliwa mashtaka ya uhalifu, lakini yeye sio mmoja wao.
Ni BMJ Muridhi akizungumza nasi akiwa huko Manhattan, New York. Muda mfupi Harrison Kamau anakusomea habari zaidi za dunia.
Kamati angalizi ya Umoja wa Mataifa imeomba serikali ya Iraq ichukue hatua ya kusitisha kupotea kwa lazima kwa watu ambao kumepelekea kutekwa nyara na kupotea kwa idadi ya watu milioni moja katika miongo mitano iliyopita. Ripoti ya Jumanne kutoka kamati hiyo ya Umoja wa Mataifa ya Enforced Disappearances yenye wataalamu 10 ni kutokana na ziara waliofanya Iraq kuanzia Novemba 12 hadi 15 mwaka uliopita. Waandishi wake wanaeleza wasiwasi wao kwamba tabia hiyo imedumu kwenye maeneo mengi ya Iraq tangu 1968 wakati ikiendelea bila uwajibishaji. Wakati wa ziara hiyo, wataalamu hao waliwahoji waathirika 171 pamoja na asasi za kiraia zikiwemo mamlaka zaidi ya 60 kutoka Anbar, Baghdad, Erbil, Kirkuk na Mosul na vile vile Sinjar. Ujumbe huo ulizitembelea jela kadhaa na kukusanya taarifa za madai ya maeneo ya siri ya kuwashikilia watu. Na vikosi vya usalama vya Iran vimeua takriban watu 537 kwenye msako dhidi ya maandamano yaliyoanza Septemba, kulingana na kundi moja la kutetea haki za binadamu likiwa ongezeko kubwa la idadi iliyoripotiwa hapo awali. Kundi hilo la Iran Human Rights lenye makao yake nchini Norway pia limeongeza kuwa ingawa watu wanne wamenyongwa ndani ya kipindi hicho kutokana na kushiriki maandamano, wengine zaidi ya 300 wamenyongwa kwa tuhuma tofauti ndani ya kipindi hicho, ikionekana kuwa mbinu ya kukandamiza jamii. Maandamano ya Irani yalianza katikati mwa Septemba kufuatia kifo cha Mahsa Amini, mwanamke wa Kikurdi wa Iran, akiwa miongoni au mikononi mwa polisi baada ya kukamatwa kwa madai ya kutovalia hijabu. Waandamanaji walitokea barabarani wakiomba kuondolewa kwa serikali kali za mavazi, sheria kali za mavazi kwa wanawake, pamoja na kuondolewa kwa utawala mkali wa Kiislamu ambao umetawala taifa hilo tangu 1979. Idadi kubwa ya vifo imeripotiwa kwenye jimbo la Sistan Baluchistan kusini mashariki mwa taifa, ambako kundi la walio wachache la Baluch Sunni limekuwa likifanya maandamano kila wiki. Yote haya unapokea kupitia Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kumbuka kwamba mengine mengi pia yanapatikana kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Kamerun inasema mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi yamedumaza ujenzi wa nyumba, shule, hospitali na majengo mengine ya umma katika maeneo ya magharibi mwa nchi yenye mzozo. Maafisa wanasema katika kipindi cha miaka mitatu tangu kuzinduliwa kwa mpango wa ujenzi wa maelfu ya nyumba na mamia ya majengo ya umma yaliyoharibiwa katika mzozo wa miaka saba katika maeneo yanayotaka kujitenga, chini ya nyumba 100 zimejengwa upya. Moki Edwin Kizeka anaripoti kutoka Yaounde, naye Patrick Nduimana anaisoma ripoti yake kamili.
My madam.
Katika matangazo ya jana Jumanne kwenye chombo cha habari cha serikali ya Cameroon, watoto 50 waliimba wakiwa katika darasa lao kwenye shule ya msingi ya kanisa la Kibatista. Watoto hao waliimba kwamba wanaipenda shule yao kwa sababu bila shule hiyo wasingeweza kuhesabu kuanzia 1 hadi 10 na kuzungumza vizuri Kiingereza. Repeat, na kuzungumza vizuri Kiingereza. Vega Gladys ni mwalimu mkuu katika shule ya Bamenda, mji mkuu wa jimbo la Kaskazini Magharibi lenye watu wengi wanaozungumza Kiingereza. Anasema serikali ilikarabati shule hiyo mwaka uliopita baada ya kuharibiwa mwaka 2018 wakati wa mapigano kati ya wanajeshi wa serikali na waasi wa eneo linalotaka kujitenga linalozungumza Kiingereza.
The reconstruction work by the government has been
kazi ya ujenzi iliyofanywa na serikali imekuwa chachu kwa kuwa watoto na madarasa 9 ambapo wanaweza kukaa bila matatizo. Kulikuwa na madawati 100 yaliyotolewa ili kupunguza msongamano madarasani na watoto wanazidi kufanya vizuri.
Vega amesema idadi ya watoto katika shule yao iliongezeka kutoka darzeni ya wanafunzi mwaka 2018 hadi mamia kadhaa ya wanafunzi mwaka huu, baadhi yao wakiwa wakimbizi wa ndani kutokana na mapigano yanayoendelea. Lakini shule hiyo ni moja ya shule 60 pekee zilizojengwa upya, huku mamia wanafunzi wengine wakiwa wameacha shule. Waasi kwenye mitandao ya kijamii waliapa kufanya eneo la Kaskazini Magharibi linalozungumza Kiingereza na maeneo ya kusini kuwa taifa lililojitenga wanaloliita Amazonia. Waasi wanasema shule na ofisi za serikali ndizo zinalengwa na mpango huo wa ujenzi kwa sababu zinatumiwa na wengi wanaozungumza Kifaransa ili kuwakandamiza wachache wanaozungumza Kiingereza, dhana ambayo inatupiliwa mbali na maafisa wa serikali. Mwaka 2020 serikali ilizindua mpango wa ujenzi na maendeleo kwa ajili ya maeneo ya Kaskazini Magharibi na Kusini Magharibi. Serikali iliahidi kujenga nyumba 12,000 za kibinafsi, shule, hospitali, madaraja na masoko ambayo yaliharibiwa katika mapigano. Lakini naibu mratibu wa mpango huo wa ujenzi, John Donatus, anasema kufikia sasa wamejenga chini ya nyumba 100. Analaumu mapigano yanayoendelea kwa kudumaza mpango huo, na anasema waasi wanapokonya mara kwa mara na kuharibu vifaa vya ujenzi na kuteka wafanyakazi ili kupata fidia.
We are the recovery phase of the plan to bring back the two regions to where they were before the crisis.
Tuko katika awamu ya ukarabati, mpango huo kurejesha majimbo haya mawili katika hali iliyokuwemo kabla ya mzozo. Na nadhani kwamba ni kwa manufaa ya kila mvulana msichana wa majimbo yetu kuungana nasi ili tufanikishe mpango huu. Vile vile natoa wito kwa watoto ambao wako msituni kwamba wakati umefika kwao kuondoka huko ili wananchi wetu wanufaike na mpango huu. Bado kuna mapigano katika baadhi ya maeneo na tuna matatizo kuingia kwenye maeneo hayo.
Baada ya ziara katika majimbo ya Kaskazini Magharibi na Kusini Magharibi wiki iliyopita, maafisa walisema mpango wa ujenzi utahitaji dola milioni 100 za ziada kujenga upya vilivyoharibiwa na mzozo wa miaka 7. Mpango wa awali ulihitaji dola milioni 150 kwa gharama za kujenga upya. Cameroon inasema itatoa 70% ya pesa hizo na zilizobaki zitatolewa na wafadhili wa kimataifa ikiwemo Umoja wa Mataifa, Ufaransa, Japan na makampuni ya kibinafsi ya kigeni na ndani ya nchi.
Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Katika miaka 15 akifanyia kazi vyombo vya habari vya Ethiopia, Malcolm Sue Solomon anasema bado haoni wanawake wengi katika nyadhifa muhimu. Anasema mara nyingi wanawake wanapewa kazi za kuandika habari za kawaida na wanapuuzwa kwenye nyadhifa maarufu. Ripoti ya mwandishi wa VOA Eden Geremu inasomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduvimana.
Malcolm Sue alijitahidi kukabiliana na hali hiyo na anajaribu kuondoa kikwazo hicho katika kipindi chake cha redio kiitwacho Yemchich, ambacho kinaangazia mada kuhusu masuala ya jinsia. Licha ya juhudi zake kuimarisha usawa na kuwawezesha wanawake katika kazi ya uandishi wa habari, sekta ya vyombo vya habari bado inatawaliwa na wanaume. Watetezi wanasema ukosefu huo wa usawa ndio unafanya kusiwepo wasikilizaji wa jinsia zote na kuripoti kwa usawa masuala yanayowaathiri wanawake. Ripoti iliyotolewa mwezi Januari na kituo cha kuendeleza haki na demokrasia au CARD ambalo ni shirika lisilokuwa la kiserikali la Ethiopia, liligundua kwamba kati ya wanahabari 80 katika nyadhifa za uongozi kuna wanawake 4 pekee, na kati ya waandishi wa habari 1400 na kati ya waandishi wa habari 2400 wanaofanya kazi katika televisheni na redio kuna wanawake 526 pekee. Aliyeandika utafiti huo Mulatu Alemayehu Moges ameiambia VOA kwamba idadi ya wanawake ni ndogo katika vyombo vya habari vya jadi na vya kidijitali. Takwimu tulizokusanya zinaonyesha kwamba katika vyombo vya habari vya mitandaoni, wanahabari wanawake, wahariri, viongozi wa vyombo vya habari na waandishi wa habari wanashikilia 25% pekee ya nyadhifa za kufanya maamuzi, amesema Mulatu, ambaye ni mhadhiri kwenye chuo kikuu cha uandishi wa habari na mawasiliano cha mjini Addis Ababa. Mulatu anasema uwakilishi mdogo wa wanawake katika vyombo vya habari ni kutokana na mambo kadhaa, ikiwemo pingamizi za kijamii na kitamaduni, desturi za kibaguzi katika kuajiri, na ukosefu wa fursa za kujiendeleza kikazi. Malcolm Siu amesema wengi wanaamini mazingira ya vyombo vya habari vya Ethiopia sio mazuri kwa wanawake. Vyombo vya habari ni jambo zito sana, kwa hiyo baadhi wanadhani ni jambo lisilofikirika kuwapa wanawake jukumu kubwa kama hilo, amesema Malcolm Siu. Amesema wakati ya Ethiopia na mashirika makubwa ya vyombo vya habari, kuna wanawake viongozi wachache. Hali kadhalika na kazi wanazopewa, amesema. Mara nyingi wanawake wanapewa kuandika habari za kawaida, na baadaye wanachukuliwa kuwa hawana uwezo wa kutosha kuwa viongozi. Waandishi wa habari ambao wameolewa au wajawazito, mara nyingi wanaambiwa kutokwenda uwanjani kuripoti ili kujilinda wenyewe. Lakini anasema, mara nyingi wanaziwiliwa ili kupata nyadhifa za uongozi. Kwa wale wanaorudi kazini baada ya likizo ya uzazi, wanajikuta wameondolewa kwenye nyadhifa zao. Kituo kinachoendeleza haki na demokrasia kimependekeza serikali na vyombo vya habari waunde mikakati ili kuongeza idadi ya wanawake wanaofanya kazi katika vyombo vya habari.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana tunamwangazia mwanafunzi mmoja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye ametengeneza kifaa kinachowaruhusu watu kudhibiti au kusogeza vitu kwa kutumia ishara za ubongo wao. Andre Ndambi alitembelea idara ya uhandisi katika chuo kikuu cha Kinshasa na kuandaa taarifa hii inayosomwa hapa na Sunday Shomari.
Pierre Sedi alipokuwa mtoto alikuwa akiangalia katuni za X-Men ambapo mmoja husika aitumia kofia ya Neva. Sasa akiwa mwanafunzi wa uhandisi mwenye umri wa miaka 25 katika idara ya Polytechnic ya uhandisi wa umeme na kompyuta katika chuo kikuu cha Kinshasa, Sedi anajitahidi kuifanya hadithi hii ya kisayansi kuwa ya kweli. Ametengeneza kifaa kinachoruhusu watumiaji kudhibiti roboti kwa kutumia ishara za ubongo.
Le système que nous avons développé et que nous avons nommé Cerebro.
Mfumo ambao tumeutengeneza na ambao tumeupa jina la Cerebro ni mtambo unaowezesha ubongo kushirikiana. Ni mfumo unaoweza kusoma utendaji wa ubongo wa mwanadamu na kuweza kusafiri kutokana na programu ya kompyuta maarufu kama artificial intelligence.
Mfumo huo hutumia kofia ambayo inasoma shughuli za umeme za ubongo ukiwa na sensa 14 na vifaa vya electron. Kofia hiyo imeunganishwa kwenye sehemu ya kompyuta ya kusanya data ambayo hutuma habari hiyo kuwa amri kwa roboti.
Actuellement les interfaces.
Hivi sasa ushirikiano wa mashine za ubongo unatengenezwa katika maabara ya vyuo vikubwa duniani ili kuwezesha watu wenye ulemavu wakiwemo waliopoza ambao hawana tena matumizi ya mikono au miguu kuweza kudhibiti vitu vilivyo ndani ya mazingira yao moja kwa moja kutokana na ubongo wao.
Katika nchi ambayo utafiti wa kisayansi haupokei ufadhili mkubwa wa serikali na kuna wawekezaji wachache, changamoto kwa mvumbuzi huyu mchanga ni kubwa.
Wakati wa kutengeneza mashine ya ubongo, changamoto ya kwanza iko katika gharama ya kupata nyenzo, kwa sababu nyenzo za utafiti huu ni ghali sana, iwe ni programu au vifaa.
Mmoja wa profesa wa Sedi anatumai mradi wake utawatia moyo wengine na kuanzisha uwekezaji katika aina hii ya utafiti. Ingawa kifaa cha Neuro kiko katika hatua zake za awali za kutengenezwa, Sedi anaamini kwamba matumizi yake yatakuwa hayana mwisho.
Ilikuwa ni ripoti ya Sande Shomari katika jukwaa la vijana. Tuwakumbushe wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwa ni pamoja na Dodoma FM huko Dodoma Tanzania, Mbeya Highlands FM Tanzania, Storm FM Geita Tanzania, Radio Ngoma ya Amani huko Baraka Fizi, Radio Malaika Lubumbashi, Radio Soleil huko Butembo, Radio RTGL huko Butembo, Radio Bakrakove Kiwanja DRC, Radio Sangu Malamu huko Bunia DRC, vilevile Radio Rural Kanyabayonga huko DRC, Radio Mitume Kitale Kenya, pamoja na Radio Sari Radio huko Eldoret Kenya.
Umekuja kufanya mapinduzi.
Barabara kabisa ni wimbo Risasi Kidole ulioimbwa na kundi la Mashujaa Band. Baadaye Harrison Kamau anakusomea muktasari wa habari za dunia.
Umoja wa Mataifa umesema Jumanne kwamba utawala wa Taliban nchini Afghanistan umewaarifu kwamba umepiga marufuku wanawake kufanya kazi katika taasisi hiyo, ikiwa hatua ya karibuni zaidi ya kuweka masharti kwa haki za wanawake nchini humo. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema kwamba marufuku hiyo haikubaliki wala haiwezekani. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stephen Dujarric amewaambia wanahabari kwamba huu ni mwenendo wa kutisha wa karibuni zaidi katika kuhujumu uwezo wa mashirika ya kutoa misaada kuwafikia wenye shida. Chombo cha habari cha serikali ya Iran kimesema kwamba wasichana 20 wa shule wamelazwa hospitalini Jumanne, likiwa tukio la karibuni la wimbi la mashambulizi ya ajabu kuwekewa sumu na kuathiri maelfu ya wanafunzi katika siku za karibuni. Ripoti zimeongeza kusema kwamba wanafunzi hao walipokea matibabu baada ya kukumbwa na matatizo ya kupumua kwenye mji mkuu wa jimbo la kaskazini magharibi la East Azerbaijan wa Trabiz. Zaidi ya watu 200 Afrika Kusini wameandamana Jumanne nje ya ubalozi wa Uganda nchini humo kupinga mswada uliopitishwa na wabunge wa Uganda dhidi ya wapenzi wa jinsia moja. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, maandamano haya yaliongozwa na chama cha upinzani cha Afrika Kusini cha mrengo wa kushoto cha Economic Freedom Fighters, kikimuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kutotia saini mswada huo kuwa sheria.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Khadija Riyami, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.